Iš Šventojo Paštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, šitą mūsų tikėjimo lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti. Mes sviruojame, bet neprarandame vilties. Mes persiekėmi, bet nepleisti. Mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums gyviesiems dėl Jėzaus nuolat gręsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Tuo būdu mumise veikia mirtis, o jumise gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, padėk savo kalbose. Viešpatie, padėk savo kalbose. Nors pasikliaujau, bet tik kalbėjau, esu baisiai prislėgtas. Aš nusivylęs galvojau, kad visi žmonės melavo. Sakysi didžiai brangus, mirštantys jo teisieji. Viešpatie, aš tavo tarnas tavosios tarnaitės, tu mano pančius sutraukiai. Viešpačiai padėko savo kaukosiu. Tau padėko savo kaukosiu, šauksiuosi viešpaties vardu. Aš viešpačiai žadus atitiesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpačiai padėko savo kaukosiu. Alleluja, 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 alleluja. Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje, tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulinkai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Tai viešpatie žodis.
Dievo žodis, kurį ką tik tai klausėmės, pirmajame skaitinėje iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, 4. skyrius 7-15 eilutės labai gerai apibūdina šios dienos mūsų šventąjį Antaną Paduvietį, kuris šį tekstą nesyk yra pamokslavęs, taip kaip mes dabar čia šioje šventovėje. Jis tą tekstą irgi perteikė, aiškino savo tėvinainiams Portugalijui, Lisabonoje, taip pat Koimbrui, kuris gyveno savo vienuolyne Augustijonu. Ir štai apie ką apaštalas Paulius iš čia kalba, tiek Antanas Paduvietis, tai ko gero ir visi krikščionys savo kūnį ir praktikui patyrė. Jisai sako, Paulius, rašydamas Korinto krikščionim, kad tikėjimo lobį, kurį gavom per šventąją dvasę, tikėjimo lobį, kurį mums Viešpats teikia pastoviai, užtariant švenčiausiai mergelį Marijai. Mes šį brangų kaip gėrimą nešiojamės moliniuose induose. Molinis indas yra žmogus, nes esam sukurti iš žemės dulkių, labai trapus. Kodėl? Kodėl ne auksiniuose induose? Todėl, kad Viešpats žinojo, kad jo galybė geriausiai pasireiškia kūrinio silpnume. Ir Paulius tai pamini sakydamas, mes tą tikėjimą, vat, tas dievų malonės, netgi pačią dievystę savyje nešiojamas tokiam trapiame inde, kad būtų aišku, kad neužmirštumėm. Nes užmiršimo nuodėmė, sakykim taip, silpnybė, jinai žmoguje atsirado po pirmosios žmonių nuodėmės. Ir sako, kad mums nuolat primintų, kad visos mūsų galios eina ne iš mūsų, bet iš Dievo. Žiūrint į šio šventojo Antano Paduviečio gyvenimą, jisai turėjo vardą, kai jisai gimė, jam davė Ferdinando vardą. Istorinių šaltinių neturime daug apie šį dievų išrinktąjį tarną, tačiau kiek galima atsekti iš jo paties rašto, jo liūdėjimų, galim atstatyti tą vaizdą, iš kokios aplinkos Ferdinandas išeina, tai kad jis buvo kilmingas, jisai turėjo didžiulės įvairias galimybės, nes jo turtingi tėvai jam tikrai linkėjo gražią karjerą, tiek politikoj, tiek ir ekonomikoj. Tačiau, kaip pasakoja vienas iš jo biografų, kad jisai vienam neva riterio turnyre jisai sužeidė savo bičiulį ir kad tasai bičiulis išgyventų, jisai davė irgi įžadą, kad jeigu iš pati išgydysi mano draugą, kad jisai nežūtų, savo gyvenimą pašvesiu Dievui. Kokia bebūtų priežastis, vienas dalykas, aišku, Ferdinandas, jisai puikiai žinojo, kad ne jo jėgom išpildyti visus duotus pažadus, įžadus, ar tai būtų vienuolystė, ar tai būtų kunigystė, kad jam reikalinga malonė. Ir jisai savo raštuose, dar kai jis buvo Augustijonų vienuolis, jisai kritikavo gan taip ryškiai tuometinę ne visai blizgančią ir bažnyčios situaciją. Taip pat tuometinės visuomenės jisai nušvietė bet kokį socialinį neteisingumą. Na, būtų galima sakyti, buvo tikras to meto revoliucionierius arba, sakykime, tas, kuris stengiasi atnaujinti bažnyčią iš vidaus. Tačiau pats didžiausias įvykis šio Ferdinando gyvenime buvo tai, kai pro jo vienuolyną Koimbroje buvo vežami 5 pranciškonų kankinių palaikai iš Maroko. Ir tada jo širdyje kažkas įvyko. Jisai savo uždavė tokį klausimą: palauk, kaip čia aš dabar toks daktaras, išsilavinęs žmogus, parašęs daug knygų, kitus mokau, o štai šitie 5 neraštingi, kažkokie prasčiokai, nekilmingi, jie ne prie knygų sėdėdami skelbė evangeliją, jie konkrečiai praktikoj įgyvendino tai, ko prašė Jėzus. Eikite į visą pasaulį, ne universitetą dar vieną baigti, ne knygą parašyti, bet eikit skelbti evangeliją ir tikintiems, ir netikintiems. Ir šie 5 pranciškonai, gal ir naiviai, gal kas šiais laikais pavadintų kvailai, žuvo tada Maroke, nes jie buvo nužudyti mūsų broliukų musulmonų. Tačiau Viešpats, jisai jų mirtį, jų kančią, gal pasaulio akise atrodytų kaip tuštybė, kvailystė, panaudojo Ferdinando atsivertimui. Jisai buvo pažadintas šių pranciškonų kankinių kraujo ir sako: dabar eisiu aš vietoj jų. Jie galbūt nemokėjo kalbos arabų. Aš tai moku. Jie galbūt nežinojo, kaip tam sultonui paskelbti įtikinamai, bet aš tiek baigęs mokslu. Ir jisai pasiryžo atkartoti šių pranciškonų žygdarbį. Jį priėmė pranciškonai ir jisai pasiprašė vyresniųjų, kad leistų jam vykti laivu į Maroką. Tačiau Dievas turėjo jam kitą planą. Įvyko štormas, audra, laivas sudužo ir jį išmetė prie Sicilijos krantų ir jam teko grįžti pro visą Italiją, namo ir Asyžiuje, kai tik jisai susitinka šventai Pranciškų Asyžietį. Nežinom jo viso pokalbio teksto, bet Pranciškus jį paskyrė vieną iš vienuolynų, kuriame jisai buvo paprastas kaip eilinis broliukas. Ten jisai plovė indus, sodino daržovės, kol atsitiko vienas įvykis, kai Viešpats pamatė nusižeminusi Antaną, šventai Antano vardas buvo pasiėmęs, kai nebeliko pamokslininko per vieną didelę šventę ir tada sako: va, čia tas užsienietis, jisai kunigas yra, tikriausiai skaityt moka, tegul ką nors pašneka, nes kiti net skaityt nemokėjo broliai. Tai jeigu, žinai, ir pranciškonas nusišnekės, nieko baisaus. Ir tada kažkas įvyko, kas sudrebino tuometinį pasaulį. šis portugalas su tokiu akcentu italų kalboj, jisai paskelbė evangeliją taip, kaip niekas kitas nebuvo girdėjęs. Išsipildė šio šventojo brolio gyvenime rašto žodžiai. Jis kalbėjo aiškintojai, bet kaip turintis gali. Ir tada prasidėjo didžiulis prabudimas tuometiniai Europoje. Prasidėjo atsivertimai. Negana to, jo gyvenimo pabaigoje jisai apsistojo Paduvos mieste. Tai ir buvo jo tarsi kaip paskutinė gyvenamoji vieta. Jis padarė ten nemažai stebuklų, bet pas gražiausias jisai sutaikino miesto gyventojus su valdytojais, padarė nemažai stebuklų ir nuolankiai iškeliavo pas viešpatį. Ką tai duoda mums, brangus broliai ir seseris, kurie dabar klausome irgi evangelijos žodžio, žinutė yra tokia. Nereikia kopijuoti švento Antano Paduviečio. Nereikia kopijuoti mergelės, kopijuoti šiaip šventųjų. Viešpats kviečia ne juos kopijuoti. Kopijuokite, sako, būkime kaip Jėzus. Bandykime atkartoti tą mūsų kūrėją, pagal kurio atvaizdą esame sukurti ir tapsime šventi. Amen.